Arratsaldeon entzule maiteok, beste behin ere hemen gaituzue Ezkergantxoa irratsaioan eta mentxe gaurkoan ba Bixargorri eta Jarkoi gaituzue, zeren Iragorri beste behin ere kale.
Bai, hemen gure gara Iragorri ezagik nola egiten du, baina biru irasetik behin kale egiten digu. Beti nolaiteko lan asuntoak omen ditularen aitzakipean, baina, bueno, hemen Bixargorri eta Jarkoi ez dizugu txe ingo, espero dugu mantentza ja ikasturte bukara bitarte. Eta hala emango baliz, ba, bueno, ea bintzat egun horretan Iragorri kutxe egiten ez duen.
Hala da.
Baina ez da zue pentsa, Iragorriren faltak nolabait eragina izango dula irrasaionen kalidadean. Gaur ere, edukiz beteak harri dugun, ez dut irrasaio nahiko potentea dugula gaurkoan, eta, bueno, zerekin hasiko gea, Jarkoi?
Ba, beti bezala, lapiko horriak harri dizugu, gaur bi gai, bakarrik izan ditugu, bi pertsona garelako estudioan gaurkoan, baina ondoren, gure esku dagoko kide den Ander Errazkinekin itzeingo dugu, ba, bai ekainak lauean eta bai ekainak amabian, ba, Irunen eta...
Eta Bidasoaldean.
Bidasoaldean, hola utziko dugu, bai. Antolatu diren, ba, ekimen ezberdinen arira. Eta, bueno, pixkate Irungo, bueno, Iruno, gure esku dago Bidasoa, ez dakit nola ditu, ba, zertan da bilen, eta nola ikusten duten, ez? Egoera berri hau, eta...
Ia san, luze bai? grabatua dago, ezin izan baitzun berak etorri grabaketa gunea, baina, bueno, luze jardun dugu berarekin, eta, bueno, ordu erdiko elkarrizketa luze zabalta interesgarria benetan, eskainiko dizuegu.
Eta ondoren, Iragorrik ala egiteko aukera ematen badigu, ba, telefonoz konexio egingo dugu Iragorri berarekin, eta bera zehazki arditu rindagolako, eta bertan, ba, ekainaren lau, bost, uste dela, larun bat honetan, datorren larun batean, ba, independentzia ospatuko dutelako.
Bai, ez dakit, prinzipioz hor, independentzia izeak datoz oi hartzun aldetikan, eta...
Bai.
Bueno, pues Iragorri lanean eta korresponsal gisa pues area jundoa eta espero dugu pues kontatuko digu beñipen ba zer nolako, bueno, egoera egon, badakigu independentzia berez duela urte bastante aldarrikatu zutela, baina bueno, gero dia bizilagunik gabe gelditu da herri edo dena delako hori eta bueno, berpizkunde bat ematen nahi da horretan eta bueno, han berez bertatik berta izango dugu Iragorri, pues bertakoa kontatzeko.
Eta, bueno, dakizuten bezala, gaur ere saldia izango dugu gurean, eta ondoren beti bezala, Ezkergantxoa, eta gaur, ba, Ezkergantxoa ere merezia dukan pertsonat, gu beti merezia duen pertsonari bat dugu, eta horrela isa izango da gaurko saioa, beraz, egon zaitezte gurekin, eta jarraian gatoz. Baina saioarekin aurrera jarraitu aurretikan, esan bezala gaur ere esaldia badaukagu eta honela dio gaurko esaldiak. Iraultza ez da unibertsitatetik pasatzen, eta hau ulertu beharra dago. Iraultza masa handiek egiten dute, herriek egiten dute iraultza, eta iraultzak azken finean langileek egiten dute. Hausnarketa egiteko Lapiko Gorria.
Bueno, ba, guk, ni gaur ekarri dizuedan gaia, ba, gure eskualdeakin zirikusina handia edo eragina izan duen gai bat da, eta nik uste dut, bueno, Euskal Herri mailan ere oihartzun handiko izan du da. Dakizuen bezala, ja duela, pues, igual, hogei bat egun, edo hogeita, ba, hogeita luze bat egun, Fresneseko espetxean, hau da, Paris aldean...
Fresnes.
Fresnes dagoen espetxea, hoi, Frantzia aldean dagoen alegia, bertan, ba, Euskal Preso Politiko batek, Itziar Morenok alegia, ba, emakumeen baldintza duen, ba, baldintza duinen aldeko borroka bat abiarazi zuen, eta horren ondorioz, isolamendura zigortua izan zen. Bueno, pixkat, elkartasunez eta jarrera espetxe presondoren zuzendariaren ba, erabaki horren aurrean, bertako preso politikoek borroka bat abiatu zuten. Zein izan zen borroka hori? Ba, lehenik eta behin, Euskal Herriko hainbat herritara higatu ziren paper batzu, nola baiteko pues, eskaera bat eginez, ba, Itziar Morenoren isolamenduakin bukatzeko, eta bueno, ba, herri asko, pues, bakoitzak bere izena eta izena bizena jarriz, bidalizian gutun hoie, pixkat presiopean, jakin izan baita beste batzuetan, alako gutunek, pues, eragina dutela, batez ere Frantzia aldeko presondegietan, ez? Eta ikusirik, oin nahikoa izan ezela, borroka izan eten, mutilek, mutilek nola baite presondegian dauztenak, erabakizuten, gosegrebara salto egitea, pues, esalatzeko, ba, Itziar Morenok jasatzen nahi zuen bakardadea eta egoera anker hori. Bueno, hogei bat egun okeretz banago eman zituzten goze greban, baina ez zian soik ba, haiek izan borrokan diartziar zuten bakarrak, Euskal Herriko hainbat jende, eta gira esan, sortuk antolatua, martxa bat antolatu zen, Fresnesera batetik, bai, elkartasuna dirazteko, ba, preso guztiek pues, aurrera amaten ez zuten borroka, eta batik bat, pues, Itziarrek pasatzen ari zen momentu horri. Eta bueno, badea duela biru egun, jakin genuen, martxa bukatu eta aurrengo gauean bertan, jakinerazu ziguten, ba, Itziar Moreno isolamendutik atera bertzutela, bueno, orduan hor ikusi izan, ba, pixkat, ba, presioa eta pues, mediotan agertu izana, ba, eragina izan zuela, eta isolamendutik atera, eta erabaki dute Fleire izeneko, bueno, Fleury, bueno, frantsesez ez dakit niko sondo, F-L-E-U-R-Y izeneko presondegira trasladatu Itziar, eta horren bestez, preso guztiek, beraien borrokaldia etetea erabaki dute, eta bueno, jakinaren gaina dago, pues presoak orokorren ja osasun aldetik ongi daudela, berezko baldintzetara itzuli diela, pues bai, ekin ere izola, zigortuta baitzegon, zigortuta kendu diote, Iratxe Irundar presoa otordu batzuei uko egin zion, ja itzuli da otordu guztie da jatea. Ta bueno, ba azken finean hemen, ez, pues agerikoa da borrokak benetan batzutan emaitza ona emate ditula, ba jakin bakigu beti merezi dula, baina gainera irabaz daitekeela, ez? Eta ordun argi dago presoak borrokan daudenean herriaren laguntzaz ba gauza asko lortu daitezkeela oraindik ere.
Mhm. Bai, azkenean ba preso egoera ez da dagoen oberena, sakabanek eta dela eta, baina gainera, ba, olako neurriak hartzen dituztenean, ba, oraindik ankerragoa, eta, bueno, azkenean borrokaren bidez, ba, nunbait, badirudi, ba, bintzat, egoera konpontzaldera dijoala, eta zentzu horretan, pozgarria. Ez dugu astu behar, oraindik preso politiko asko ditugula, eta borrokan jarraitu behar dugula, beraiek etxean egon arte, eta, bueno, horrela izango da, eta horrela egingo dugu, ezta? Eta mendikan besarkadundi bat Itziar Morenori, eta bertako eta Euskal Herriko preso politiko guztiei, ba, egiten duten borroka guztiagatik, eta beraien duintasunagatik. Eta zer gehiago aipatzeko, ongi bukatu da, emaitzariko berena denak etxean egotea, baina, bueno, ere bakoitza bere neurrian egin bar da, eta aizu.
Urratxak, urratx.
Hori da, borroka gor baten ostean gozegare bat adena, ba, begira, azkenean behintzat bere goera ez da bakartua egongo, eta, bueno, ea. Eta, bueno, ba, ez gara Frantzia aldetik aterako, gaur Frantziarekin badu alako...
Egun berezia edo, ez?
Ba, izango da, ez dakit ola, la, edo, ez dakit, ze izango den, eta gaurkoan, ba, bueno, a ber, Frantziara ingo dut salto, baina, dik uste, herrialde osoetan gertatzen den egoeren berri. Eta, bueno, ez dakit jakingo duzute, baina duela egun batzuk, ez dakit zazki iru lau edo bi izan diren, duela egun batzuk izan data. Ba, Frantzian protestan dabiltza, herri altxa eginda, dirudienez, behintzat erreforma, lan erreforma, ba, hemen sartu diguten lan erreforma eta gero, ba, hemen jendeak ez da mobilizatu, baina behintzat Frantzian bai, eta hori pozgarria da. Eta ba mobilizatu egin da eta bueno badakizute ba istiloak egoten direla, polizia manifestariak bueno den hor egoten dira talkak, normala den bezala azkenean egoera muturra eramanda talkak egoten dira. Eta holako batean ba talka hoietan, baina nunbait talkarik ez egon gune batean, ba poliziak granada bat bota zuen. Eta granada bat bota zuen eta kazetari bat koma egoeran gelditu da. Zertara datorra, ba, aipatu nahi dut azken urtetan ohitua gaudela ba, poliziaren basakeria eta poliziak daukan alguztidun hori, ez da? Polizia bazara, ba, badirudi barra libre duzula, nahi duzuna egiteko. Eta lotua dijoa ere, ba, Katalunian gertaturikoa, orain dela egun batzuk, absolbituak gelditu dira mosoak, ba, orain dela urte batzuk, ba, 15M-ren inguruan sortutako mobilizazioan arira, ba, emakume bat begi batetik itxutu zuten eta bueno, absolbituak gelditu dira. Hemen erantzukizunak beraiek ez dituzte, ez dute bat ere, baina alderantziz izango balitz denak ditugu. Ba, hor bada impunitate bat, ez? Esaten da, zaindu egin behar dela txakurtxoa eta badirudi hola funtzionatzen dutela askok. Ez dakigu Frantzian nola jokatuko duten, hori ere egia da. Baina bai, ez da mobilizatzen den jendearentzat, ba badago beldur bat, ez? Badakizu nola jokatzen duten. Hemen goituak gara poliziaren oldarkortasunera, ba bai kontroletan eta bar, zorionez ez digute begi bat atera, baina Euskal Herrian jakitun gara ere ze gehiegikeriak egin diren eta ze impunitate dagoen, beraz kontu ibiltzeko garaiak dira oraindik ere, eta batez ere, ba, ikusita nolako babesa egiten dieten. Hor gogoratu behar dugu ere, Iñigo Cabacas, duela ez urte, ezain beste urte, Bilbon gertaturikoa, eta zegoeretan dagoen hori dena, inpas batean. Eta beste berri bat aipatzagatik, Filipinetan gobernu aldaketa dagoela dirudi, eta Duarte edo dena delakoak, aipatu zuen, orain poliziak droga trafikatzaien aurka tira matar egin dezak, eta, bueno, claro, hori dena, ba, kontu zibiltzekoa da, eta ikusi dezagun nola botereak ba, bere ganatzen dituen, ez? Eta azkenean, ba, boteren defentsa sutxoa egiten dut zeintzuk diren, ba, orkalean dauden, ba, polizia hauek ez da. Eta hori, zen berria, pixka eta aipatu, egora horretan gaudela, eta mugimendua sortzen denean, hemen aurpegiak ikusten direla, ez? Eta Frantzian, ba, ni behintzat ez dut izagutu hola azken aldean hainbeste istilu, baina, bueno, poliziak ere, ba, badauka bere erantzukizuna, eta hundia gainera, eta begira, ba, tamales, kazetari bat, koman. Kusiko dugu, zertan galditzen den, eta ea erruduna aurkitzen duten. Askotan egiten da, ez, erruduna individuala, baina gero kolektibo horrek nola funtzionatzen duen, badu zer ikusia.
Bai, hemen azken finean, berez, badago ez alako ustea edo ustea baino egia esan zabaldu duten egia, polizia sortu dela gure segurtasuna mantentzeko, gu seguru sentitzeko, baina egia da azken finean polizia bilakatzen dela edozen mugimendu disidentziaren kontrako represio tresna bat. Azken finean poliziek beraien buru direnen aginduak betetzen dituzte. Eta bueno, bai, egia da, nik ez dakit egia esan gero erruduna bola jartizuen poliziak edo agindua eman zion ministeriak edo ministroak edo nelako izan barko luke. Baina hor argi dago, zure polizia izatea eragitzen duzunean, badakizu horrera zoa zela. Badakizu alako aginduak bete barko dituzula edo desobe ditu. Gaur egun ez daguna, oain, poliziek pues, alako desobe ditzeko jarrera agertu duten. Orduan, nik bai uste dut erantzukizuna aldetik. Nik nire zalantza ditut polizia horrek erantzukizuna izan behar duenala ez, baina nik argi dakat hemen izan daiteke barne ministroa, polizia buruak hoi bai dutela erantzukizun zuzena, argi eta garbi, eta benetan hasi bardia pixkanaka beraien bizkarra etengabe babestu beharrean, posaiek ere herritar gisa epaile baten aurrean jarri eta epaia izan dadila herria, edo opie epaie judizial bat, baldin eta benetako prozesu egiaztatze bat, aurrera mateko bermeak edo baldintza dozten.
Baina ipatu duzula, ez duzula poliziarik ezagutu agindu eiuko egin diena, ba, burura etorri zait, eta agian beste norbaitek konprobatu dezaketa egia edo ez den, baina niri aipatu zidaten, edo ezagit irakurri nuen, Errusiar iraltzan, ba, horre gobernua, ba, horre gertatu zen istiluetan, eta bar, gobernuak gogor errepresieratzeko agindua mantzuela, eta poliziek beraiek uko egiten nari ziotela, azkenen senideak eta zituztelako, claro, esan nahi dut, eta begira nola bukatu zuen. Eta orduan, esan nahi dut, bai, ez dela ohikoa, ez da ohikoa.
Ez, eta esan nahi nun, netzat bereizteko da, alako iraultza momentu batean, nun dago dena borbor, alako liskar bat, alako goretan, bai poliziasko, erabaki dute nola bait, babeste nahi zuten estatusku horren kontra, kontrako jarrera bat, eta disidentziaren alde kokatzea. Mean idiot alako, bueno, mugimendu sumetan, uno indikan ez dago herri guztia alde batean alabesten alako kontrakutasun guda baten aurrean, pues alako, pues hoy, karga baten aurrean, alako gauzen aurrean, nik ez dut ezagutzen, desobitu duen poliziarik.
Bai, bai.
Ongo eten ez dakit.
Euskalo. Nahi badu, itza emango diogu. Arazorik gabe.
Ongi etorri izango da, eta lasai bere izena gorde barbalen bada, goreko dugu, eta bere gainera horren ohitura dakatenez, beraien plaka zenbakia zenbate guk ere ez dugu emango, lasai egon.
Lasai egon. Ba, uxe, izan da gorko lapiko horria, hausnarketa eta jakinduria saiatzen gara banatzen, baina ez dakit, batzuta nahi balaskon reiatzen gara, eta aizue, ba, esai guztue, lasai kaletikan, boztu edo, dena dela. Eta, ba, saiarekin aurrera jarraituko dugu, eta mentxe egongo gara, ba, zuei saio bikaina eskainiaz. Hausnarketa egiteko Lapiko Gorria.
Eta kalean, eriotak
Eta bueno, ba saiorekin aurrera jarraituz, lehen aipatu dugu, gure eskudako Ander Errazkin izango dugu elkarrizketatua eta jarraian ba Bizagorrik egineko elkarrizketa izango dugu, benetan elkarrizketa interesgarria. Eta bueno, bertan ba ekainak 4 eta ekainak 12 antolaturiko ekintzen eta gauzen inguruan mintzatuko zaigularik eta baita ba pixkat gure esku dago ba Bidaso aldean nola dabilen eta zertan dabilen eta nola ikusten duten, ez? Euskal Herri mailan ere antolatu dituzten galdeketen inguruan eta bar eta ondorez ba elkarrizketa interesantea eta jarraian entzungo duzuena. Hortxe da bakizue.
Bueno, arratsaldeon hemengo de Ander Errazkinekin, gure esku dago kidea, arratsaldeon Ander. Bueno, lehen aipatu dugun bezala, gaur pixkat, ba, larun bati begira dauden hainbat ekimenen inguruan eta gure esku dagoen inguruan aitzingo dugu, baina igual, lehenik eta ben, naiz eta jakin, jende gehienak badakila zer den gure esku dago, baina igual laburki, zer da gure esku dago, hola modu laburrian?
Bueno, gure esku dago, herri iniziatiba bada, gizarte zibilak antolatu zuen iniziatiba bat, erabakitzeko eskubidearen aldekoa, simpleki hori da.
Eta hori igual, elburu nagusi bezala zertarako jaio da gure esku dago, zer elburu nagusi daka mugimendu horrek?
Nik uste dut, gure esku dagok bere garaian 2013an sortu zenean, ba, bere elburu nagusia dudari gabe, da, nolabait ere, ba, Euskal Herritarrok gure etorkizuna erabakitzeko dugun eskubide hori gauzatzea, baina esaten nuen bezala, berrikuntza handiena izan zen nolabait ere, ba, esatea herritarrok dugula gure iniziatiba gurea dela, ez? Hau da, gure esku dagok hiru ideia defenditzen ditu. Lehenengoa da herri bat garela, nazio bat garela. Bigarrena, herri gisa erabakitzeko eskubidea dugula, baina bueno, bi ideia horiek aspalditik defenditu ditu Euskal Herrian hainbat sektorek, hainbat pertsonak, baina berrikuntza nagusiena izan zen esateana, ba bueno, gu ja ez garela zai egongo, ez da? Nolabait ere, ez dugula zai egon nahi, ba, Euskal Herriko alderdi politikoak, edo Euskal Herriko instituzioak, Madrileko eta Pariseko instituzioekin, ea noizbait ados jarriko diren ala ez, baizik eta guk, bueno, horreri zai egon gabe, noski hori guztia kontuan hartuz, baina horreri zai egon gabe iniziatiba hartzen dugula, ez? Eta nik uste dut, hirugarren ideia hori gure esku dagok egin duen aportazio nagusi bat dela, ez? Hau da, nazio bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu, eta herritarron garaia da. Herritarrok ez dugu gehiago zai egon nahi, erabakitzen hasia gara dagoeneko, eta epe laburrean, ba, benetan, gure etorkizuneko estatus politiko hori, ba, erabaki nahi dugu.
Bale, orduan, pixkatola, kronoliko gizuk egon osoan gizendu zela, 2013 garen urtean jaio zen, eta bere lehenengo ekimen ikusgarriena eta oso arrakastatxua gainera, Durango eta Iruña gizarte baten bidez lotzea izan duzen, ez?
Bai.
Gero, urren urtean, nolabait, alako ekimen nazional bat inbehar, nolabait, herrialdeka edo, pixkat futbol estadiotan, ez, alako ekimen bat egin zan, oialekin, ere nahiko arrakastatxona, baina ez igual, espero zan, bezen beste, ez, pixkat. Baina, hor, pixkat, oartzen geha, ez, ematen zura zala, bueno, urtetik urtera, ez, egindako plangintzak, ni gogan dut, igual, urrian edo, gure eskuako, aurkezten zuen, ekaina begira, hau dago. Gizakatean tolatu, baina ez ganekin urren urtean zer. Gero estadioak eta igual urren urtean zer, ez? Piskat epe motzeko plangintzekin. Eta bueno, orain bai uste dut, udan zehar edo, horako hausnarketa fase batan egon dudara gure esku dago, eta bai nolaiteko aldaketa bat eman da, ez? Ja, erabakitzea aroa edo alako zerbait hasi da hor, eta nik uste dut hori epe luzeago bat edo ibilbide luzeago bat badaukala, ez da?
Bai. Hori da, nik uste dut oso ondo, esan duzula, ez? Azkenean, 2013an, gure esku dago sortu zenean, ba, bueno, gu geuk ere ez genekin, ez? Zenolako babesa, edo zenolako eragina izango zuen, bat batean, ba, bueno, antolatu zen gizakate horrek izugarrizko arrakasta izan zuen, eta, bueno, ba, nolaitere ilusio horrekin, ba, planteatu zen, ba, epe motzeko ikuspegiarekin, ba, atorren urtean, horreinik haundiagoa egin nahi genula, ez? Eta, bueno, kontuatu ginen, agian erritmoak ez zirela gu nahi bezain azkarrak, eta gainera, ba, urtez urteroko plan batekin jokatzeak, ba, bazitura bere arriskoak, ez? Ba, zehozer hain ondo ateratzen ez bazen, ba, nolet ere, gure planik gabe geratzen ginela. Eta horregatik, ba, zuk esan duzun bezala, iazko udaran, ba, gure eskudagok eskura izeneko prozesua martxan jarri zuen, hiru lau hilabetez ba, erri-zerri aritu ginen hausnartzen, eta ja urte bukaeran, ba, ingenuen gure batzar orokor batean, ba, bueno, erabaki genuen, ezin genuela jarraitu urtez urteko planekin, baizik eta plan epe luzeago batetarako plana behar genuela. Eta hain zuzen ere, zuk izan duzu bezala, plan horrek erantzun behar zion erabakitzeko garaia iritsi da eta erabakitzaren aroari ez. Horregatik gure esku dagok, ba, hiru urtetarako plan bat osatu zuen, 2015-tik 2018-ra, eta gure helburua da, 2018-an izatea erabakiaren urtea. Bai, hau da, benetan urte horretan, Euskal Herritarrok erabakiko dugu gure etorkizuneko estatus politikoa zein izango den. Eta gaurdanik hasi behar dugu hori erreala izan dadin, posible izan dadin, baldintzak sortzen. Ez? Eta hain zuzen ere, ba, aurten planteatu ditugu lehen biziko herri galdeketa guzti hauek, ba, ba, fase horren edo hiru urtetako ibilbide horren hasiera. Hasiera dira, ez? Eta aurten orain ekainan asteburu honetan eta tozen asteburuetan egingo ditugun ekimen guztiak, bai hemen gure eskualdean, baina baita ere Euskal Herriaren luze zabalean, erantzuten diote, ba, hiru urtetako erabakiaren aro horren hasierari.
Hor bai, gu behintzat, mendikan pixka, zain nola esan, bai, eritzkiakin edo inbiakin bai behiatzen duzu, zukongi esan duzu bezala, aste buruntan burutuko diren herri galdeketa guzti horiez, okrez banago 34 herritan egin barituzte, baina ez gure herrian, ez gure eskualdean. Zergatik ez Bidasoan herri galdeketak, edo Irunen, edo Hondarribian, edo Hondaian?
Bai, ba, horrek erantzuten dio herri edo eskualde bakoitzeko hausnarketari. Gure esku dago herri iniziatiba bada, eta herri bakoitzak dauka bere errealitatea eta hartzen ditu bere erabakiak, denak gaude logika berdinean, hau da, esan duan bezala, 2018 bitarte, ba, olatu erraldoi bat osatu nahi dugu, eta ba, aurten herri bakoitzak bere aportazioa egingo du bide horretan. Eta, bueno, bere adierazpena izen hori jarri dugu, ezta? Herri eta eskualde bakoitzak, asteburu honetan eta atozenetan, ba, erabakitzen aldeko adierazpen bat egingo du. Eta herri bakoitzak hausnartu zuen adierazpen hori, ba, zer nolako maila izango zuen, zer nolako urratsa suposatuko zuen. Hainbat lekutan, zuk esan bezala, 34 herritan, bai, ba, Goierri osoan, Deba Goiena osoan, Azpeitiz, Pazter, Dima, eta hainbat herritan, ba, beraiek erabaki zuten urratxo hori izango zela, ba, egitea herri aldeketa simboliko bat, ez? Goi mailako adierazpen bat, ez? Erabaki...
Goren aritzak, ez?
Ba, azkenean, ze modu egokia horik adirazteko erabaki nahi dugula, ba, erabaki bat hartzen, ezta? Hori da nolabait ere guretzat, ba, bueno, adierazpen maila gorena, ez? Beste herri batzutan, ba, beste modu batzutan egingo dute, bai, asteburu honetan, amarnaka iniziatiba denak ezberdinak egongo dira, ez? Eta hemen gure eskualdean Irun Hondarri egiten daian, ze pixagu horrela funtzionatzen dugu, hiru herrien arteko harremana dugu eta bueno, ba,
kur bezala, txeta bezala.
Ba, bai, noski, harreman naturalak.
Naturalak. Sondo.
Eta ba, osnartu genuen herri bakoitza bere aldetikan, ba, bueno, ez ala momentua. Guk ez genuen ikusten oraindikan, ba, gai ginela holako zerbait egiteko, ezta? Hain zuzen ere, kontutan hartu behar da, herri galdeketa horiek, naiz eta ez daukaten ondorio juridikorik, eta ez dira, nolabait ere, erabakitzaileak legalki, ez daukatera ondorio juridikorik, baino, bai guztiak, daude antolatuta, gure esku dagok, bere garaian, osatu zuen protokolo baten baitan. Hau, ez direla, edo zein modutan egingo, benetan, ba, bueno, zilegitasun osoarekin, berme guztiekin, eta oso modu serioan egitera doaz, bai? Eta nola baitere, ba, bueno, ikusten genuen, ba, horrein dikan, ez ginela gure herri hauetan, ez egora balintza nahikorik, ba, hori horrela egiteko, ezta? Baina, bueno, guk ere, ba, hausnarketa hori egin dugun bezala, bai planteatu duguna da, ala ere, urrats handiak eman behar ditugula, herri bakoitza bere errealitatearekin, ez dugu herri galdeketa bat egingo asteburu honetan, baina bai planteatzen ditugu ba, ekinen oso oso garrantzitsuak, ba, urrats handi bat suposatuko dutela eskualde hontan ere, ba, 2018ra begira daukagun plan orokor horretan.
Hor, okerez banago, bi ekimen nagusi edo bi data nagusi ditugu ez referentzia gisa. Ekainan laua eta ekainan amabia.
Hori da.
Zer da bakoitzen, zer ingo da bakoitzean, nola plantatzen da eta zergatik.
Ekainan laukoak, hau da, larun bat ontakoak, erantzuten dio, nazional mailan, Euskal Herri osoan, asteburu hontan, egingo diren adierazpenei. Bai? Asteburu honetan, hogeita hamalau herri horietan igandean egingo diren herri galdeketa ez gain, bereziki larun batean, ekainaren lauan, izugarrizko iniziatiba pila martxan jarri dira. Eta kasu honetan, Hondarribin ere, Hondarribin ekitaldi bat egingo da, Eguardian, San Pedro kalean, eta hor adieraziko dute beraiek, ba, modu oso modu polit batean, ba, herriko eragile eta herriko pertsona izugarri pilak bat egiten dutela, ba, erabakitzeko eskubidearen ideiarekin, eta bueno, Hondarribin implikatzeko prest daudela. Irunen, berriz, azkeneko hilabete hauetan, harremanetan jarri gara, hainbat alderdi politiko, sindikato, eta Irungo arlo-sarlo eremu ezberdinetan, bai kirolean, bai kulturan, bai hezkuntzan, eta bueno, hainbat eta hainbat arlotan, ba, esanguratsuak edo ezagunak diren pertsonekin. Harreman ehundaka pertsonekin egon gara, eta larun bat honetan aurkezteragoaz Oiaso Museoan, ba, Irungo adierazpena, erabakitze eskubidealeko adierazpena, agerraldi, ba, haundi baten bitartez. Bai, prentxari eta Irungo herritar guztiei adierazteragoaz asko garela Irunen ere, gehiengoa garela Irunen ere, ba, ideia honekin bat egiten dugunak, eta hori izango da gure aportazioa. Hendaian berriz, ba, iparraldeko erritmoari egokituta, ostiralean, ekainaren iruan egingo dute prentxaurreko bat, baita ere, hainbat babes adieraziz, gure esku dago planteatzen duen ideiari, eta bueno, hori izango da bere, bere aportazioa, ez? Beraz, ba, bueno, azte buru hontan hori egitelagoaz. Baino, hortaz gain, ba, eskualde honetan, hiru herrien artean, hausnartzen genuen, beharra genuela gizarte zibila, herritarrak, herritar xumeak, nolabait ere, ba, azkenean, gure ideiarekin bat egiten duen jende guzti hori mobilizatu behar genuela, modu parte hartzaile batean, festa giroan, baina baita ere, argi eta garbi, erribindikazio giroan, eta egin behar genuela, ba, adierazpen horietaz aparte, aipatu duan, azte buruntan egin gobe duen aparte, nolita mobilizazio handi bat egin nahi genuen. Nahi genuela azken finean, ba, bueno, zuk esan bezala, azken urteetan, bai, Durango eta Iruña lotu zituen gizakatera jende pila bat joan zen eskualdentatik, ba, gutxi horera, 2000 pertsonatik gora, estadioetara ere iaz jende asko joan zen, baina gu nahi genuena zen jende hori eta gehiago alba da mobilizatu, baina gure kaleetan, gure herriko kaleetan, ez. Eta horretik planteatu dugu ekainaren amabirako eskuen eguna. Eskuen eguna izeneko, ba, bueno, mobilizazio handi bat.
Zorri so, garbait zuek bai, ez? Bueno, ekainan lauan nolabait, alako nolabait esan, pues, kanpo proiektzio izango lukeen adierazpen bat, prentxa izuzen dira, jende orokorrean ikus dezan, eta hor nolabait, igual ez zaio eskatzen, jende guztiari bere parte hartzea, bezik eta, bueno, ez, badakiguna funtzionatzen du herri honek, eta, bueno, jende esangurantxo, ere muzereku, nolabait, denok, ere identifikatua sentitu gaitezkeen, pues, ere mu edo pertsonen gatikan, jende hoik jarri nolabait, jendean aurrean, bai. Esan ez bituzen horako jendea pres dagoen pues, mugimendu guztienetan murgiltzea edo babestera edo nadarako, ez? Eta gero bai, ja urrengo azte buru da salto gina, ekainaren amabira alegia, hor bai bilatzen duzute jende guztiaren parte hartze zuzena. Bai? Eta hor bai gainera esan duzu, helburua dela nola bai, bidasoaldeko, bidasoaldeko hiru hiri herri hauek, nolabait lotzea, festa giroan aldarrikapena ahaztu gabe. Bueno, zertan datza zehazki egun hori?
Bai, ba, guk hori egin nahi genuen, hiru herriak ukituko zituen mobilizazio handi bat. Orduan, planteatu duguna, ba, bueno, pentsatzen dugu zerbait originala, izango litzateke, bueno, goizeko 10etan, Hendaia eta Hondarribiko espigoietatik, eta goizeko 11etan, Landetxa, Irungo Landetxa auzotik, hiru martxa abiatuko lirateke, hiru martxa abiatuko dira, Irungo Zabaltza plazara. Hiru martxa hauek izango dira animatuak, bertan egongo dira txarangak, bueno, eta hainbat animazio talde, elektro txarangak eta bar, eta era berean ba, guztio joango ginateke, kamiseta gure esku dago kamiseta laranjekin, iaz osatu ziren oialekin, eta bueno, nahi duguna da, hiru martxa hauek oinez, ez? Egundaka pertsona abiatzea, esan duan bezala, Landetxa, Hondarribi eta Hendaiatik, guztiok oinez, modu ikusgarri, alaitxu eta polit batean, ba, Irungo Zabaltza plazara. Hor tartean, gainera, Santiago Zubian, bere simbolikotasun guztiarekin, egingo litzateke ekitaldi txiki bat, itxasotik ere, hainbat barku eta joango direlako, eta bueno, hortxe, amaika kaldera, goizuko amaika kaldera, egingo litzateke zehozer simbolikoa. Gainera, puntu horretan, goizuko amaiketan, deialdi egin diegu, ba, gure eskualdeko gazte guztiei, ba, bertara joateko, puntu hori nahi dugulako izatea zehozer bereziaz. Eta ondoren, ba, guardian, amabia kaldera edo, hiru martxo horiek batuko lirateke Zabaltza plazan, Irungo Zabaltza plazan, eta bertan burutuko dugu ja, ekitaldi bat, alde batetik guztion eskuak erabiliz, eta oialak erabiliz, ba, autetxontzi erraldoi bat eraikiko dugu, era berean jarraian argazki erraldoi bat atean nahi dugu jende guztiarekin, eta bueno, jarraian pixkat ere ekitaldi moduko bat, gure mezua zabalduko dugu, eta bueno, ondoren bai pintxoekin, edariekin, musikarekin, eta bar, ba, bueno, jai giro pixkat antolatu nahi dugu, ba, hiru herrietako jendeak batera, guztiok batera, elkarre ezagutzeko, eta elkarren artean, ba, bueno, ez, datozen urteetan egin nahi dugun bide hori irudikatzeko, ez, eta, bueno, azkenean eskuen eguna ditu dugu, hori nahi dugulako, ba, bueno, guk orain arte egiten ari garen bide hau, gure esku dago egiten ari den bide hau, ba, bihurtatik guztion eskuekin, ba, guztion bidea, eta bakoitzak, ba, bere eskuak ere jarri ditzan, ba, bide ilusionante honetan, ez.
Hor batetik, izan gaur asko postu nau, entzutea Landetxatikan, oda nire herria auzotikan abiatuko dela zutare probiat, oi kartelan ez baitut ikusi, pozgarria.
Hori izan da, ba, bueno, Landetxa auzoan izugarrizko dinamika sortzen ari da, gure esku dagoko taldetxo bat osatu zen, eta, bueno, ba, beraiek bat egin nahi dute, nahi izan dute, edo beraien aportazio propioa egin nahi izan dute, aurretik antolatuta zegoen ekimenean, eta noski, ba, bueno, oso pozik gaude guztiok.
Ejon duela.
Noski, ba, ez. Eta hori da, azkenean, ba, herritarrok iniziatiba hartzea, Landetxako auzoko jende pila bat implikatzen ari da honetan, eta iniziatiba hartu dute, eta, bueno, ba, hori izango litzateke bidea, ez da.
Bale, oso ondo, oen ja, harri utzi diguzu, zer duzuen ekainan lauan, ekainan amabian, oen ja, bukatzen juteko, baina pare bat galdera la pixkat, ba, sisatzeko, eta mena diz, hemen ezker gantxotik beti dugu gola, instituziokin, edo beti galdera, ez, herri murdumendu eta irarteko harremana beti iruditzen zaigu, bueno, zaila dela askotan horreka bat, ongi moldatzea, atik bat, pues, Irungo instituzio eta udala zein den jakinda, zer harremana dago, zer eman izan duzu ezuek gure esku dago bezala alderdi politikoekin? Bada, harremanik ez, ateak irek izkizute, itxi ari ez, ekainalagun adierazpen horretan, alderdi politikoak egongo dira, ez, nola dago egoera hori?
Bueno, guk oso argi dugu, gure esku dago, iniziatiba herritar badela. Eta gainera, esan duan bezala, gure esku dago, nire ustez, egin zuen eta egiten duen berrikuntza nabarmenena da, ba, idei hori, ez? Ez gaela, zai egongo, gu aurrera goazela, bai, erabakitzera goazela, eta, bueno, bide bat, bide propio bat egiten ari garela. Noski, horrek ez du esan nahi, ba, ez dugula harremanik egungo alderdiekin, sindikatuekin, eragile politiko-sozialekin, instituzioekin. Noski, bai, ez guk badakigu egunen batean, benetan, erabakitzeko eskubidea aurrera eramango badugu, ba, bueno, guzti horiek ere berain papera jokatuko dutena. Eta zentzu horretan, ba, bueno, guk Irunen harremanak izan ditugu, ba, egun udaletxean dauden alderdi politiko guztiekin, bai PSOE, bai PP, bai Podemos, bai PNV, bai EH Bildu, hortaz gain Ezker Anitzarekin ere bai, sindikatu guztiekin, bueno, harreman onak izan ditugu, guztiek ireki dizkigute ateak, ia da, ba, nik uste dut gure esku dago, ba, referentzia bat hartu duela, gainera gauzak nola egiten ari garen, ba, jende askok ere positibo ikusi du, nahiz, eta ez egon adoz gurekin, eta bar, ba, ateak irekitzen dizkigute guztiek. Guk harremanak izan ditugu, esplikatu diegu egiten ari garen guztia, batzuengatik babes gehiago jaso dugu, besteengatik gutxiago, baina bueno, elkarrizketa positiboak izan ditugu guztiekin. Zentzu horretan, ba bai, nik aurreratu dezaket larun batean egingo dugun agerraldi horretan ez dira alderdi politikoak egongo, baizik eta pertsonak egongo dira, bakoitza bere izenean, baina bai EAJ-ko, Podemos-eko eta Euskal Herria Bilduko egungo zinegotzi eta hainbat ordezkari bertan izango dira, pertsonal mailan. Eta baita ere, ba, ekainaren 12ko ari begira, ba, hiru alderdi hoien norbaiteko babesa, bueno, ba, adierazi digutela. Ba, ez dakit zer nolako babesa, ba, horie beraiek erabakiko dute, baina, bueno, norbaiteren bat egiten dutela, adierazi digute, ez. Incluso, bueno, irungo zoeko ordezkariak, ba, ez digu, inungo momentutan, ez digute esan, horren kontra daudenik, ez dakit, babesa emango dioten, ala ez dioten emango, baina, bueno.
Kontrakotasunik ez dute agertu.
Kontrakotasun bakarra, ba, alderdi popularrak eman digu.
Ez zer berria.
Bueno, ez genuen besterik espero, baina, bueno, horrere, ba, harremanak izatea, eta nolabait ere bide bat ireki izana, ba, positibotat jotzen dugu ez.
Vale, eta bai, bueno, pixkat, eragiz eskubearekin zirikusia gana, ez horren beste igual gure esku dagorekin. Baina, bueno, nik uste dut, aprovechatu behar dugula, oin ekainan, gaina goita zeian, baitu berriz ere Espainiara hauteskundeak. Eta jakineko nuke, hau betzakit gure esku dago bezala, edo zu gure esku dago kide bezala, bandegrazkin bezala, azaldu bezakezun. Baina, nola, zire kurketa egiten du ez, eragiz eskubearen alde, ez mugitzen den pertsona batek, Podemos bezalako alderdi baten irrupzioekin, alegia. Bat batean suertatu da, alderdi estatal bat, nola bat izan erren, estatun baian antolatu dagona, eragitze eskubidea modu batera labestea defendatzen duna, horren alde dagona. Hortzunako balorazioa egiten da pues, gure esku dagotik, edo eragitze eskubidea alako eskubide demokratikoetat jotzen duen pertsona baten gatik. Nola ikusten da irrupzio hori?
Ba, oso positibo, aki. Guk nola ikusiko dugu, ez? Nik uste dugu gure esku dago orokorrean, mugimendu bezala, ba, izugarrizko berri ona dela, ez? Behingoz, ba, estatu espainola baitan, ez, antolatzen den, eta Euskal Herrian ere, ez, antolatzen den alderdi politiko batek, ba, arbi esatea, erabakitzeko eskubidale dagoela, printzipio demokratiko badela, eta bide horretan, ba, bere programan sartu izana, eta bar, ez, zugarrizko notizio hona da, ez, nahiz eta beraiek proiektu politiko bat zehatza, ez, defenditzen duten, eta beste batzuk beste bat, eta beste batzuk beste, gu horretan bai ez da, eta sekulan sartuko, alderdi bakoitza dauka bere proiektua, baino, bat egiten dute gurekin, ba, printzipio demokratiko horretan, ez, hau da, erabakitzeko eskubidea, azken finean, guztiok onartu beharko genuken zerbait dela eta hori aurrera eraman behar dela, ez. Are gehiago, ba bueno, esan bezala guk Irunen oso harreman onak izan ditugu Podemosekin, orain arte oso zintzoki jokatu dute gurekin eta bueno, adostasun maila handia dago. Ikusten ari gara baita ere, ba herri galdeketak egingo diren asteburu honetan igande honetan herri galdeketak egingo diren hainbat eskualdetan ere hor daudela beraiek. Eta bueno, guk oso positiboki jokatzen dugu. hortik aurrera, bakoitzak bere iritze izango ditu, baina mugimendu bezala, hori da.
Oso ondo, ja bukatzeko, ekainen amabian, no, espero dugu dana ongi atetza, jende asko parte hartzea, eguraldia laguntzea, nuztu dugu garantitxo izango dela alako...
Oso,
ez,
oso.
Ez, alako egitorau mota bat, nola eta rakastotxo izateko, baina aurrera begira zer, badago bideo horritxo bat markatua, bidasoa maian esan nahi dute, irun maian, onjarbin daian, baduzue ideien bat, o pixkat, bueno, ekainan amabiaren arabera, pixkat alako termometro bat eukita gero hasiko zazte bidea berriz ere egiten, bueno, badago zerbait edo, bueno, basa egon gaitezke.
Bueno, guk egin genuen hausnarketan, ba, labet ere, hausnarketa hori ez, ba, gure bileretan, eta hitz egiten zen, oraindik ez egoela baldintzarik, herri galdeketen olatu horretara gu ere gehitzeko, eskualde edo herri bezala eta bar, ikusiko dugu, ba, ekainak lau eta amabikoaren ondoren, ze baldintzak dauden, ez da? Ikusiko dugu baita ere, ekainak bostean, zer gertatuko den, herri galdeketa guztietan, nik ja esan dezaket olatua handitzen joango dela, datorren urtean izugarrizko galdeketa, herri galdeketa pila egongo dira.
Oi, batzuk ja urren urtera begira ba, izan dira, eta oharzo da gau hemen gertu.
Anuntziatuta, badaude ja pila bat, oharzo alde osoa, bueno, praktikamente Gipuzkoa osoa ia, datorren urtean galdeketetan murgilduta egongo da, Nafarroan ere herri galdeketa pila bat prestatzen ari dira, Bizkaian ere bai, ba, leku guztietan. Olatua handitzen joango da izugarri, hori jadanikan errealitate bada. Eta, ba, bueno, gure hausnarketak egin beharko ditu. Eskualde honetan, ze aukerak sortzen diren, ea zintzu diren baldintzak, ba, ekainak amabikoaren ondoren. Bai, guk jadanikan urrats txiki batzuk ematen ari gara. Guk larun bat honetan Irunen aurkeztuko dugun adierazpen horretan, hainbat jende famatu eta esanguratsurekin batera, hor puntu bat da sortu nahi dugula Irunen foro moduko bat, adosgunea deitzen dugu guk, hau da, Irungo famili politiko, Irungo pertsona referente, nolait ere Irunen importanteak diren hainbat pertsonen artean, osatu nahi dugu hausnarketa gune bat, osatu nahi dugu gune bat, nun jadanikan hasiko litzateke hausnartzen, adosten, bide bat egiten, ba, epe motz ertain batean, ba, Irunen ere, herri galdeketa bat egin ahal izateko. Ukuste dugu, hori dela modua, hau da, kontuatuko zineten, ba, herri galdeketak egingo direnak aste buruntan, ez dituela gure esku dagok antolatu formalki, baizik eta sortu dira plataforma batzuk, ere egin dela goiena, hitzartu goierri, zentzu ziren, baina guk ere, Irunen, ba, bide horretan urratsak ematen hasi nahi dugu, eta larun bat honetan aurkeztuko dugun adierazpenean, lehen esan duan bezala, ba, kriston jende pilaren babesarekin, hori da puntu bat. Hori da puntu bat, eta ba, ja, behin udala pasata edo, ba, adosgune hori, foro hori, eta osatzera joko genuke, hori da gure asmoa. Eta beraz, ba, hori izango litzateke, beste urrats bat, ba, Irunen ere, noizbait, herri galdeketa bat, egin ahal izateko, edo gutxienez, ba, posibleagoa izateko, ez. Usiko dugu, zelulako ondorio ditu horrek, baina, bueno, guk ere olatu horretara gehitu nahi dugu, dudari bat.
Bueno, guraldetik nahikoa, ia ordu erdi damagu hemen itzetapit, gustora ia esan. Ez dakizuk zer nahitu nahi duzu, bukat horretik.
Bueno, nik deialdia egin jendeari, hau da, hemen ilusioa dagola, hemen jende asko implikatzen ari da, gure esku dagok izugarrizko lana egin du oso jende ezberdina biltzeko, urteetan ba, oso aldenduta zegoen jendea elkarrekin lanean jartzeko, ikusten da ilusioa, eta nik uste dut, ba, bueno, hainbat jende urrats hori ematen ari den bezala, ba, era ordua ere, ba, herritarro, guztiok, kuadrillak, lagunak, familiak, bakoitza bere moduan, baina urrats txikiak ematen azteko. Eta nik uste dut, ba, ekainaren amabikoa bereziki, ba, sekulako para dela, hori egiteko, ba, jai giro batean, baina baita ere modu, ez,
aldarrikatzaile
batean eta modu indartsu batean, ba, guztiok urrats hori emateko, ez. Eta baldintza sortzeko eta ilusionatzeko eta ikusteko zenbat garen eta zenbat indar dugun eta Irunen ere, ba, guzti hau ez dela amets bat, hitz egiten dugunean 2018az eta ba, posible dela eta ba, bueno, ba, guztion artean lortu dezakegula ekainak 12koa izatea, ba, azken urteetan, ba, gure eskualde honetan egin den ekimen, ba, indartsuenetariko bat izatea. Ez? Eta hori, ba, hori ere bai, ba, gure esku dagoela.
Hala bedi. Zerrik asko, Ander.
Zuri, bainat.
Agur.
Bueno, entzun duzuen bezala, gure esku dago, que... uda hontan salto handi bat eman du, urtetik urterako plangintza batetika, nolabait ja estrategia zehaz batera salto egin du, eta ja hiru urteko plangintza bat dugu, eta jai deitu joten bezala, erabakitzearen aroa da, alegia, erabaki behar dugu, guk Euskal Herritarrok dugu, erabakitzeko ahalmen hori, eta bueno, nire ustez horrek bai ematen dio ja, ez, zentzu handiago bat, gure esku da gori, azken fina, iaz, estadioen ekimenakin jendea gelitu zen gazi gozo zapore batekin, baina bueno, aurten nik ustut berriz ere iaz igual galdutako ilusioi berreskuratzen ari da, eta zer nola ez, o nola ez batez ere, pues, herri galdeketak burutuko diren herri haietan, eh? Nik jau ja pixkate pertsonalki itzeingo dut, nik enbidiaz, noait, irriskiaz behiratzen diet herri galdeketa hoiei, niri gustatuko baitzaidake noit, nire herrian nik ere alako galdera batei abestei erantzun alizatea, ez? Eta Anderrek oso ongi esan duen bezala horretarako modu bakarra dago. Aurten, gure eskualdean, baldintzarik ez dira aurkitu, alako herri galdeketa bati aurre egiteko, baina ekainaren laua eta ekainaren amabia indartsu aterako balitz, benetan Bidasoaldeko herritarrak kaleratzeko bagina erabiltze eskubidearen aldarri hoi lau aizetara zabaltzeko, zergatik ez pentsatu amestu 2017-2018 garren urte tarte horretan hemen ere Irunen, ala Hondarbilan, ala Hendaian, ala Irungo auzo batean zergatik ez Landetxa aurten animatu direla haien iniziatibaz, ez, martxa propio bat ateatzea ekainaren 12 begira, haiekala erabaki baitute, goi azken momentuko gauza izan da, zergatik ez alako herri galdeketa bat egin eta alako ariketa demokratiko bat benetan gauzatu, eta instituzioen laguntzai gabe gainera esan ez, zuek ezabete prest, lasai, herritarrok egingo du, ez dituztegu behar, baldin mazabete laguntzeko hobe, eta lehen hobean dugu logikamente implikatu barko ditugu. Baina bestela, zuen zai ez geha ongo. Anderrek esan dez, oso ondo esan du. Ez zaituzte gu itxongo, gu bagoaz aurrera.
Bueno, benetan interesgarria, egia esan gauza askotaz hausnartu da bertan, edo osmartu duzu, bertan hortzin jelako ere. Eta ongi, ongi, benetan interesgarria, eta ea, behintzate, kainak lau eta amabiko ekimenak ongi ateratzen diren, apustu, amabikoa batez eribitzen zaita apustu politu bat. Eta interesgarria benetan, eta gaina Bidasoa eskualdea hartzen duena, eta beraz mugaz gaindi, hor inposatu diguten mugaz gaindi, eta benetan interesgarria, eta ea ongi irteten den dena, hemendikan animoak. Eta bueno, aurrera jarraitu baina lehen, esan dizugu, Iragorriren elkarrizketaren zai gaudela, musika jarriko dizugu jarraian pixkat gure hautsez atxeden hartu dezazuen, baina... Beste behin ere esaldia errepikatuko dizuet, gaurko esaldia zein den. Eta onera dio gaurko esaldiak. Irautza ez da unibertsitatetik pasatzen, eta hau ulertu beharra dago. Irautza masa handiek egiten dute. Irautza herriek egiten dute. Eta irautza, irautza zehazki langileriak egiten du.
Les perles, les bijoux, au Aisha, regarde-moi. Oh, Aisha, Aisha, réponds-moi.
Independentzia. Esan digute independentzia oiuaren aizea datozela arditurritikan, ta hor dugu Iragorri okerez banago bertatik bertara. Kaixo Iragorri, bertan jaiz?
Kaixo, kaixo Iragorri.
Ze muzea hor alako zaki lurralde librean o libre izateko momentuan edo zaki ze sentsazio ze gertatzen ari dar oiartzun aldian.
Bueno, pues va aquí su independencia la ricatze, ez da hitz batzu gotatzea besterik, ba Errepublika Berria den oinarri materialak prestatu beharra daude eta hortan gabiltza. Prestaketa lanetan. Independentzia bigarren aldiz, ba fundamentuz aldarrikatu alizateko.
Bai,
eta independentzia bizializateko.
Oi, patu banezu, okerez banago, nik entzuna nun ja duela. Bueno, botako data bat, egon naitekela eguneko unean okertu. Atzakit 1762an, 80an izan zen lehenengo independentziaren eguna, hor arditurri alden, oker nago.
Zezan duzu 70?
Bai, 70.
Ez. 86an izan zen lehenengoa.
Zan horre...
Baina kolumpiada.
Bai, kolumpiada maxima.
Esan dut egon intekela eguneko unean oker. Baina mila bederatzir egun horretan asmatu dut.
Bueno, ba, nahi zuen kontatzea pixka bat historia.
Ba, ez da, pixka lehenengo independentzia hoi nola eman zen, zergatik eman zen, azken finean ez dakit, Oiartzun herri nahiko maitea izan da Euskal Herri honetan, eta ez dakit nik hemen ulertzen dut landetxa bat Irundik joan nahi izatia, baina Oiartzundik han joatia, ba, ez dakit zer dela eta.
Bueno, ba, historia bazten da, Euskal Herrian gozazko bezala, esan genezak, 70. amarkadan. Ba, horre...
Orduan nintzen horren oker, ez?
Bai, zinen. Entzungo duzu, oso gertzinen. Esan nahi dut, 70. amarkadan, ba, hori Euskal Herrian, ba, trantzizio kontestuan gaude, efervescentzia sozial eta politiko handia, eta horre azten da errotzen korronte bat, ba bueno, gerora korronte nahiko difusoa, korronte autonomo bezala difusa iona, baina hor jende talde bat ikusten, ba trantzizioa, trantzizioa iturikoarekin, edo post-trantzismoarekin, ba, te berriak irikitzen zirela, eta, ba, beraiek azten dira planteatzen, ba, ez dutela bizina, ez Estatu Espainolaren dominaziopean, ez frantxespean, baina ez dara inungo estatuen dominaziopean ere, ez? Eta azten dira hitz egiten, ba, bueno, independentzia bai behar dela, baina independentzia formalki bakarrikan ez duela, bermatzen, ba, pertsonak komunitatean garatu alizateko behar diren baldintzak eta askatasuna. Eta horrazten da, ba, bueno, teorizazio bat, praktika bat, zeinek esaten den, ba, bueno, azkenan askatasuna, ba, bai, komunitatek elkarrizitzareko, ba, segitura politiko autonoma behar dituzte, baina egunez egun ere erdiesten den gauza bat dela, ez? Eta azkenean, ba, hori, feminismotik ere bai datorren aldarri hori, ba, pertsona da gauza politiko bat dela, ba, aintzatatzen da euneko eunean, eta, pues, aiatzen da, mugimendu hauetatik, pues, egunez egun, ba, praktika askatzaile, liberatzaileago batzuk sortzen, ez? Eta, ba, zen dira problematizatzen, ba, hori patriarkatua, bo, beste gorrante asko bezala, baina hori ere bai patriarkatua problematizatzen azten dira, soldatapeko lanari ere kritikoa zozorretza egiten zaio, elikadura ez historia, maitasun ereduak, eta bar, eta bar, ez? Ba, bizitzaren hainbat, eta hainbat aspektu, eta noski, ba, estatu dominazioak ere bai. Eta hor, ba, 80. hamarkadaren erdi aldean, pues, gure eskualdea, horeretan batez ere, irunen ere bai, baina horeretan osin gartuki, ba, korrontuanek indarra hartzen du, ez? Eta lehenengo aldiz, ba, saiatzen dira, ba, bizitza proiektu askatzaile hori, pues, komuna batean egitearena. Eta hor, okupatzen da, okeruz banago, 82 edo, okupatzen da, Belabarak, ditzen dena, zantzela da, como gure inguruan egon zen lehenengo proiektu komunitarioa edo lehenengo komunitarikoa egon zena. Eta hori, bueno, hor bukatzen da, eta horko pertsona batek, ba, bueno, hortikan ateratzen da, baina jarraitzen du pentsatzen, azkenean, dominazio espainolista eta kapitalistari aurre egiteko, ba, egunerokotasunean komunitatean bizitzea dela alternatibarik egokiena, eta da kontraprensiba modurik egokiena. Eta orduan ba etortzen da pues gaur egun Arriturriko mehatzeak dauden edo bueno, interpretatzea zentra dagoen tokietara. Eta hori da 86an. Orduan, bueno, igual habían carroya tantisa historia aquí, ¿eh?
La sei badugu oraindik denbora jarko y ez da jarri serio en plan me va aquí su bere keinu famato y gura izena murrizketak oraindik ez dio horriekin. Así que oraindik lasai, bestela aipatuko bai.
Vale. Vale, oso ondo. Bueno, ba, orduan gaude 86an, eta ba, Arriturriko mehatzeak ja ez daude funtzionamenduan, 80. hamarkadaren bukaeran edo ba, eteten da hor ustiaketa, baina orain dikan, ba, bueno, ba, gune industriala izan zenaren ba, ondareak daude, ez, etxeak eta barre eta bar. Eta orduan, ba, etortzen da pertsona bat, eta okupatzen du, eta egiten du deialdia, ba, horre, ba, komunitate bat sortzekoa, hori 86an. Eta bueno, ba horrazten da Minaseko pues da Republika Autonomaren proiektua eta gero ba okupazio horren eta proiektu horren abiatzearen 10. urte urrenean, 86an, hortxe ba egiten da lehenengo independentzia aldarrikapena. Horria. Eta ba bueno,
vale, ba, eta pixkat deklaratzen da independentzia hoi, baina, bueno, oain, bigarren independentzia hoi dator, horrek esan nahi du, lehenengo independentzia horrek batetik edo bukatu zen, edo ez zan eman nahi zuten igual espektro guztietan, ez? Zer dut, imaginatu, da ingo dutarako paralelismo ez dakit oso zuzena, baina, bueno, Ego Amerikan ere, eman zan lehenengo independentzia, eta gero nabiteko bigarren independentzia batzuk eman zian, ez? Oain, bigarren independentzia hori lehenengo independentziaren utxune bati erantzuten dio, edo lehenengo independentzia nolabait moztu zen, edo komunidadi hoi denbora dela eta pertsonen dela eta desagertu zen, eta oain, bigarren komunidade bat sortuko da, horretikan bigarren independentzia. Xa, nola dago bigarren independentzia hau?
Ba, bai, bueno, ere bai, independentziaren kontzeptzio igual pixkat ezberdin badelako, ez? Eta azkenan independentzia, ba, egunez egun, ba, sortzen ditugun harremanen bitartez, pues, eraiki behar den zerbait denaren kontzientzia ere, bai, orduan, independentzia, pues, egunero aldarrikatu daiteken zerbait,
bai, zerbait bezala
udezten ere, bai. Hori da, eta egun batean iritsiko eta hortxe dominazio forma guztiak amaituko baizik, eta norbanakon eta komunitaten independentzia, ba, egunez egun borgatu behar den zerbait dela. Baina bai da gia, ba, bueno, azkenean komunitate bat elkar bizitza, ba, oso gauza fluido eta dinamikoa da, eta bat estankoa, eta hortikan, ba, bai pasadira, ba, pertsona pila pasadira, kontutan euki behar dugulako, han, ba, bueno, etxe batean, pues, proiektu komunitario edo proiektu komunitarioan biziziren pertsonak zeudela, baina gero eraberean, ba, zeukatela alberge bat. Eta, pues, alberge horretan, ba, Euskal Herriko okupazio topaketak, mugimendu feministaren topaketak, bueno, gauza pila bat egon dira, eta jende pila tasa da hortikan, ez da bate kontabilizatu, baina milaka bai. Eta orduan oso proiektu dinamikoa izan dela. Beraz, ba, proiektu komunitario hori ere bai osatzen zuten pertsonak aldatu dira, perfilak, jendea sartu da, seme alabak egon dira tarteko, orduan egia da bai, ba, azkenean, ba, egunez eguneko independentzia hori praktikatu alizateko, ba, baldintzak aldatu egiten direla, eta egokitu behar dela. Baina beste horretaz gain ere bai, betetzen dira 50 urte, proiektua zizenetik, orduan ere...
Simbolikoki ere, bada data esanguratsu bat.
Hori da, fetxa esanguratsu bada, eta aldarrikapenerako egun ere bai, baina beste alde batetikan ere bai, ba, badago sentsazio bat edo ba, aldarrikapena pues, bultatzen ari diren partetik, ba, kontzeptzio hau edo eta emantzipazioa pentsatzeko forma hau komunitatean bizitzarena eta ba, bueno, behar eta desira guztiak komunitatean kudeatzearen printzipio hori ba, bueltatzen ari dela, ez? Alde batetikan, ba, igual testinguru internazionalean, ba, hor daudelako, bueno, dramate denbora, baina zapatisten eredua dagoelako bueltaka, baina azkenek urtetan igual gehiago, ba, kurduek nahi gainean jarri dutelako konfederalismo demokratikoaren proposamen hori, noski testinguruaren ezberdintasun guztiak ba, kontutan eduki behar dira, zenan Rojavaren egoera eta Oiartzungo Arriturrerena, ba, gauza askotan ez da konparagarria inundik inera. Baina bai, ba, askapenerako planteatzen den printzipio hori, ez? Osea, ez bilatzena pertsonen eta kolektiboen askapena estatu formaren bitartez, bezik eta komunitatetan oinarritutako ba, konfederazio baten bitartez, ez? Eta, ba, bueno, ba, ematen du testinguruak ere, ba, printzipio horiek, hauek esaten dute, aspalditik beraiek ba, sartu zirenean, pues, defendatzen zituzten printzipio horiek ere, ba, testinguru internazionalak jarri dituela pixka gainean ere bai, eta bere ere bai, ba, bueno, Euskal Herriaren egoera politikoa, ba, azken urteotan egondako aldaketa guztiekin ere bai, ba, bueno, ematen du, pues, askapena pentsatzeko galderak ere aldatzen ari direla, eta galderak aldatzearekin batera erantzun posibleak ere bai, eta ba, gaudela, ba, momentu batean ere, ba, hori, askapenerako bidean unikan jarraitu beharko duken, ba, osnarketa praktiko batean ere bai, ez? Eta, bueno, bat, ezpinguru orokorrak, ba, nolak atropos egiten zuen ere bai, aldarrikapen hau, ba, ospakizun egun izateaz aparte, ba, aldarrikapen politiko bezala planteatzen, ez? Pues, independentzia osoaren aldarrikapena, proiektuak egindako guztiaren aldarrikapena, eta baita ere, ba, proiektu horretatik proposatzen den planteamendu politikoaren aldarrikapen eta sozializaziorako egun bat bezala, ez?
Bale, eta igual pixkat, zeiguzu noiz den eguna, jendea gonbidatu, nola jun daiteke area?
Bai, ba, izango da, ekainak bost, igandea, igandontan, alderiga. Eta, ba, bueno, ditaragoa pixka bat, oi, esan dituan bi gauza, galde batetik anaspaldizuna eta, bueno, Republikako kide izateatik arro sentitzen duguna, eta gero ez talde batetik anere bai, ba, osnarketa edo lanketa politikoa, ez? Orduan, ba, goizeko amarretan hasiko da kertu zanago, eta, pues, hemen Errepublikan dagoen gune politiko, eta gitera baki gune politiko nagusia igoko gera, dela Kromletz bat, hemen egintzena duela pare bat urte, ba, bueno, Kromletzak ere bai adierazi nahi duelako, ba, Euskal Herrian modernitatea eta kolonizazioa iritsi baino lehen, ba, zeuden, ba, antolaketa eta erabaki modu komunitaristak, ez, ekarri nahi ditugu gora, eta hori, ba, denak zirkulu horren bueltan batuta, ba, independentziaren aldarrikapena irakurriko da, arbiturriko republikaren, ba, independentziaren, ez da gindela esan, manifestoa, edo, bueno, ja, zigilu ofiziala, izan dezagun.
Konstituzioa.
Eta hori da, eta hortxe, ba, osatuko da berriro republika, eta horren ostean, ba, itzaldi sorta bat egongo da, oso interesgarri izango dena. Alde batetik, pixkate aurretik komentatzen genuena, eman dezake dela gauza bat oso lokala, baina, bueno, munduan beste testinguru batzutan ere bai, ba, autonomiaren printzipiopean borrok asko daude, eta, pues, hemen arriturri neukiko ditugu. Alde batetik, ba, esan bezala, kurdoak eukiko ditugu gurean, ba, bilar birik emakumea etorriko da, eta pixkate daian jarrita dagoenak jakingo du oso pertsona referentziala dela, ba, bueno, gaur egun Rojavan bizi den egoeraren interpretazioan, eta bera hemen eukiko dugu, beste bi kide kurdoekin batera. Gero Alpi Libere mugimenduko kide bat, edo bi eukiko ditugu, Alpi Libere dira, ba, bueno, ba, Lizusako atxetaren kontrako borrokan, ba, sortutako mugimendu komunitarista bat, pues, Alpetan bizi dena, eta horkoak ere eukiko ditugu. Gero kupeko kide bat ere izango da gurean, Tarragonakoa, berrunda dago. Eta, bueno, ba, ordezkatzen duena, eta git, kupeko, ba, sensibilidade libertarioa edo, esan dezagun. Eta gero, Hasan Ali ere gurean eukiko dugu, ba, Sahararen borrokan pertsona berreferentziala. Eta horrela, gero bazkaria izango da, eta ondoren, ba, bueno, mai oste Zabala, nola ez, itzegin alizateko, sozializatu alizateko, Errepublika Berriko hiritarrak, eta gero, ba, kontzertu izango dira, Arriturrin bertan. Kontzertuak, hola buruz, lau talde daude, baina oraintxe bertan harrapatu nautze eskuartean zer dudala, eta izango dira Vomito eta Las Tuercas izango dira ziur. Eta gero beste bi ere bai.
Ara.
Eta hori izango da, ba, Errepublikaren lehenengo eguna.
Beraz, egun mamitsua eta interesgarria. Eta ez dakit, ez zer gehiago gaitu nahi duzu, nola jende animatzeko edo ez dakit gelditu dara gabe.
Bai, bueno, nik uste dut, hori, ba, pixkat azaldu duan alentu estinguruan eta, ez? Eta, ba, bueno, hemen badagoela proiektu bat, 30 urtez martxan ibili dena, okupazioz baliatu dena, ba, bueno, egitasmo ekonomiko propia duena, ba, ogia dena eta bar, ez? Eta, pues, bizitzeko beste printzipio batzuk helatzen dituena, baina baita ere, 30 urteko praktika bat, ez? Ja, kontrastablea, zena dut. Orduan, ba, bueno, ba, beti da interesgarria horrelako esperientziak ezagutzea, ba, gure bizitzaren eta gure daukagun askapenerako ba, ikuspegi horrekin kontrastatzeko, ez? Eta, ba, bueno, hori guztia, ba, jai eta aldarrikapenez osatua egongo denez, ba, nik uste dut, ba, oso gonbite polita izan daitekela.
Ba, ederki, ez dakit, honekin uzten dugu bertan Arriturriko ospakizun errebindikazio eta independentzia eguna, eta beste bat arteira horre.
Bueno, ba, eskerrik asko.
Venga,
eta animo, ekipo.
Ongi zan.
Venga, berotze.
Zagorria, oinatzen maia,
astindu burua
eta irauli mundua.
Iraultza ez da unibertsitatetik pasatzen, eta ulertu beharra dago. Iraultza masa handiek egiten dute. Iraultza herriek egiten dute. Eta iraultza, printzipioz, langileriak egiten du. Hitz hauek dira Salvador Allendek botatakoak, 1972ko urtean, Universidad de Guadalajara bota zituenak, han bertan ikaslei ba hitz egiten ari zitzaiela, eta bueno, ba Salvador Allende orden jende askok ezagutu du, Chileko presidente izan zen. Bueno, iraultza demokratiko bat egiten hasi zen, botera bere ganatu zuten ba botere ekonomikoaren aurkako ba neurriak hartzen hasi zen, estatalizatu zituen enpresak eta bar, baina badakigu, naiz eta demokratikoki ba botere iritsi eta ba, ez, neurri politikoetan bere ardurak betetzen joan, ba gustoko ez zuten jendea ziak, estatu batuak eta Txileko eskuin muturrak ba egin zuten, eta gero zek historia jakina da Txileko direktura Pinochete buruzutela eginiko sarraski guztiak bertako ezkerri holtzaiaren aurka. Eta bueno, ba, Salvador Allendek esandakoarekin gelditzen gara, benetan iraultza hori da masek egiten dute, eta azken finean langileriak ikusirik zanpatuenak garelako herri honetan, langilerian bertan klaseak badaude, batzuk gehiago eta gutxigo, baina azken finean ba boteretsuen menpe bizi gara eta hoiek egiten dutela iraultza. Hori da Salvador Allendek utzi nahi zigun irakaspena. Eta hau izan da gaurko ba astindu burua eta irauli mundua. Zuek astindu zuena eta ea zer esaten dizuen esaldi honek.
Astindu burua
eta irauli mundua.
Bueno, ezker gantxoaren zain dago gure entzuleria, eta zeinentzat izango da gaurko ezker gantxoa, ezinegona hortxe dago eta zain.
Ba, eta ezinegonaren minutuko tartetxo bat jarkoi, bai eskenit, bai esanit, bai ez, minutu bat badugula. Nik pixkat egoera baten berri emango izue, eta nik ustut horrekin, bueno, jakingo izue gure ezker gantxoaren nundin orakoak. Bueno, jakin arazi nahi dizuegu atzo, hemen Hendaian bertan, Pausoko zubian, Biriatuko ordain lekuan obesan da, 200 pertsona elkartu ziren nolabait piketeak egiteko eta kamioiak geldiarazteko. Dakizuen bezala, Frantzian badagola mugimendu handi bat, lehen jarkoik oso ondo esan duen bezala, pues herriaren altxamendu horretan, inkluso gazetari batek, ez, nolabait konortea galdu eta koman utzi dute, eta bueno, ba ematen du ba horko greba guztiare Ego Euskal Herrira jaitzen ari dela, ez? Eta hemen sindikatuek esan dute argita garbi, kamioiak geldiaraztea nolabait ba erregai guztia Frantziara ez jaitzeko, pues hornidura guztioi mozteko bide zuzenena eta argiena hemengo muga gelditzea da, kamioia gelditzea, azken fina horrek alako ba sistema ekonomikoan alako, bueno, utxune handi bat sortuko litzake, horrekin agerikoa gertatuko litzake, ba pixkat ze gertatzen ari den Frantzian, eta nik uste dut honekin nahiko argi egon daitekeela, ez, ba zein izuzendua egon daitekeen gure ezker gantxua. François Hollandeentzat da gure ezker gantxua, berak hala agindutako lan erreforma ezartzeagatikan inungo babesi gabe, ez beste alderdina eta are gutxio argi gelditzen ari den bezala, bere herriaren babesa ez dauka, herritarrek gaizki pasatzen adia, haien mesedetako erreformarik ez du planteatzen, eta bueno, kalera atera dira, borrokatzera haien eskubideen alde.
Ba, interesgarria, benetan, François Dalarrek nola jaso duen ezkerrantxoa beste behin ere, holan, aspaldi, bo, ez dakite eman diogun beste, horretan,
igual baten batean,
balseri bai, uste.
Balsi bai, baina
holan eri ez, ezke daukan gisa jorpegiakin, eskibatu egindu, baina, kaso egindu ezkerrantxoa beste behin ere.
Beti zin zeigu eskibatu.
Eta, bueno, ba, hause izan da horko ezkerrantxoa, baina saioa bukatu horretik, barkatu. Pare bat aipamen egin ditugu, gogoratu Arditurriko ba, festa jaialdi independentzi eguna, eta nola ditu, ba, egonen dela, ekainaren bostean, aipatu dugu bezala lehen elkarrizketan, baina baita ere gogoratzea Oiartzunen bertan, ekainaren amarrean, askapenak, Oiartzungo Ernaik eta Azmarrinek antolaturik, eta Oiartzungo Irratia eta Antxeta Irratiaren beraren kolaborazioarekin, ba, Maritxigo elkartasun jaialdia antolatu dela, eta bertan, ba, herri maputxearen inguruko ba, dokumentala eskainiko da, pixkat beraien borrokaren egoera argi ikusi dezagun, eta bere jaso duten errepresioa, baina egunaren funtsa azkenik Kintxe Mapu irratiaren aldeko ba, diru bilketatxo bat egitea, ba, bertan errepresioa jasan izan dutelako, debekua gainean izan dutelako, eta bar, baina, azkenean, ba, generadore bitartez egiten dituzte emisioak, ba, argindarra ez delako egun osoan zehar egoten, eta tamales, ba, izorratu egintzaie. Ondorioz, ba, elkartasun jaialdi honetan, funtsa diru bilketa da, beraz, animatu, eta eman ezazute alduzutena, berroi tamar euro bat, bakoitzak alduena, ez? Azkenean elkartasuna eta jakin dezagun, ez? Herri maputxaren borroka nola dagoen eta beraz egitarago izango zen dokumentala 7 herritan udaletxeko aretoan, 8 herritan elkartasun argazki bat aterako genuke, ba Kintxe Mapu irratiko kidei bidaltzeko eta ondoren pikotea afari bat eta bueno, bertan ba aukera egongo da diru auzteko edo nahi duzuten bezala, ba, elkartasuna adierazteko. Eta hauxe da gaurko ezkergantxoat, ez dakit Bixagorrik zerbait gehitzeko, ez?
Ez argi dago hemen Oiartzun Arditurri aldeko deia zabaltzen dugula, eta bai Oiartzuna eta bai Arditurrira, goin ja omen ez diagauza bere izango, danak areaka.
Hori da, ba, beraz, bakizute, jaia, borroka eta duintasuna. Animo eta mendik bihaztera gongora, bai Bixagorri, bai Jarkoi eta espero dugu Iragorri ea etortzen den estudiora takit, azkenean afariren bat ordaindu beharko digu eta bueno, igual hobeto, la ordaintzen digu afari bat eta bueno, ongi izan entzuleok.
Agur.
Borroka, txapon beraren bi aurpegi, klase borroka, azkapen.